Njët e tyre të ndryshme për ekonominë e vendit në fjalimet e tyre gjatë shënimit të Noruzit, vitit të ri persik. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për vetëmbështetje, përderisa presidenti Hasan Rohani tha se bashkëpunimi me vendet e tjera është çelësi i rritjes ekonomike të Iranit. Khamenei tha se investimet e huaja do të ndihmojnë vetëm nëse përdoren për ta zhvilluar industrinë e brendshme të vendit. Irani ende përballet me vështirësi gjatë punës me bankat e huaja dhe me sistemin ndërkombëtar financiar për shkak të politikave amerikane edhe pas tërheqjes së sanksioneve bërthamore, ka thënë lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Në vendet perëndimore dhe ato që janë në ndikimin e SBA-ve, transaksionet tona bankare dhe riadhvesimi fondeve tona nga bankat e tyre hasin në probleme, sepse ato banka u druhen amerikanëve, ka thënë Khamenei gjatë një adresimi televiziv me rastin e shënimit të vitit të ri persik. Amerikanët nuk po u përmbahen premtimeve të tyre dhe i kanë tërhequr sanksionet vetëm në letër, ka shtuar ai. Ndërsa në një mesazh tjetër të transmetuar me njëherë pas fjalimit të Khamenejt, presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se me bashkëpunim dhe angazhim brenda vendit dhe një bashkëpunim konstruktiv me botën, ekonomia jonë do të lulëzoj dhe zhvillohet. Lidhur me këtë temë ka folur edhe presidenti amerikan Barack Obama gjatë adresimit të tij të përvitshëm përmes një videomesazhi me rastin e festës së Noruzit, vitit të ri persik. Ai ka thënë se përfitimet nga marrëveshja bërthamore me Iranin janë të pamohueshme, edhe pse mund të marrë kohë derisa njerëzit të fillojnë e t'i shijojnë ato. Obama tha se marrëveshja i mundson Iranit ribashkim në ekonominë botërore përmes rritjes së tregtisë dhe investimeve, duke krijuar vende të reja të punës dhe mundësi për iranianët që t'i shesin produktet e tyre kudo në botë. Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë ende dallime të thella me Iranin, por theksoi faktin se vendet janë duke biseduar rregullisht për herë të parë pas disa dekadash, gjë që mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre dallimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Lipianit Imri Ahmeti ka dënuar rash për sulmin e së shtunës me koktej molotovi mbi degën e gjykatës themelore në Lipian. Ahmeti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të dënohen nga të gjithë. Ai ka thënë se ka vizituar degën e gjykatës themelore dhe ka parë se është dëmtuar një zyre e gjykatës dhe një veturë zyrtare. Policia e Kosovës njoftoi se të shtunën rreth mesnatës ka pranuar një informacion se me koktej molotovi është sulmuar objekti i gjykatës themelore Dega Lipjan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka nisur sot një vizitë historike në shtetin e Kubës. Obama do të qëndrojë në Havana për një vizitë 48 orëshe, 15 muaj pasi ndroi politikën amerikane gjysmë shekullore kundrejt Kubës dhe filloi normalizimin e marrëdhënieve me ish-armikun e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardhë tha se një udhtim i tillë nga një president amerikan që nga koha e revolucionit të Fidel Castros të vitit 1959, është një hap për një jetë më të mirë për njerëzit e Kubës, të cilët e kanë ndjerë për shumë kohë embargon amerikane. Ministri i punëve të brendshme i Turqisë ka identifikuar sulmuesin vetvrasës të Stambollit si militant që ka lidhje me grupin e Shtetit Islamik. Ministri Efkan Ala u tha sot gazetarve se sulmuesi është identifikuar si qytetar turk me emrin Mehmet Ozturk, i lindur në vitin 1992 në qytetin jugor të Gaziantepit. 5 të dyshuar të tjerë janë arrestuar në ndyshimet se kanë pasur lidhje me sulmin e djeshëm në Stamboll, ku sulmuesi hodhi veten e erë duke lënë 4 persona të tjerë të vrarë dhe vjetra të tjerë të plagosur. Paktën 14 njerëz kanë mbetur të vdekur pasi një autobus që po barte student universiteti është rrëzuar sot në veri të Spanjës. Autobusi i cili po barte 56 pasagjerë u rrëzua në një autorrugë ndërmjet Valencias dhe Barcelonës. Jordi Jane, një zëdhënës i provincës verilindore të Katalonisë, tha se punëtorët e shërbimit emergjent janë ende duke punuar në pastrimin e mbetjeve. Nga 43 studentë të lënduar, 30 prej tyre u dërguan menjëherë në spital. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Vozitësi i cili i mbijetoi aksidentit është dërguar më një herë në stacionin lokal të policisë. Ministri i jashtëm i Belgjikës tha sot se i dyshuari për sulme terroriste të vitit të kaluar në Paris, Salah Abdeslam, u ka thënë hecuesve se ai po planifikonte diçka të re nga Brukseli. Ministri i jashtëm Didier Reinders tha sot se Abdeslam ka thënë se ai është i gatshëm të rinis diçka nga Brukseli dhe se ky pohim mund të jetë i vërtet. Reinders tha se autoritetet po marrin seriozisht këtë pohim pasi ato kanë gjetur shumë armë, madje edhe të rënda, gjatë hetimeve të para dhe se kam parë një rrjet të ri të njerëzve për rreth tij në Bruksel. Abdeslam u kap të premten gjatë një bastisje policore në Bruksel dhe është akuzuar sot nga autoritetet belge si vrasës terrorist. Ai është i dyshuar i kryesor i sulmeve të 13 nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 persona. Raportohet se në Jemen 35 luftëtar janë vrarë gjatë përplasjeve ndërmjet rebelëve shiit dhe forcave proqeveritare në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit. Zyrtarët thonë se rebelët shiit, të njohur si Hutis, po bënin përpjekje për të rimarë pjesën perëndimore të qytetit. Përderisa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite lëshoi më shumë se 10 sulme ajrore për ta parandaluar përparimin e tyre më tutje. Ky koalicion nisi sulme ajrore kundër luftëtarëve Huthi në mars të vitit 2015. Hetuesit në jug të Rusisë po kërkojnë për shkaqet e mundshme të rrëzimit të një aeroplani pasagjerësh që po fluturonte nga Dubai, ku mbetën të vdekur 62 njerëz. Aeroplani u rrëzua dje përderisa po përpiqej të ulej në një aeroport në qytetin jugor të Rusisë, Rostov-on-Donit. Ministri rus i transportit Maksim Sokolov tha sot se punëtorët e emergjencave i kanë përfunduar operacionet e kërkimit dhe shpëtimit në atë zonë. Hetuesit kanë konfirmuar se të gjithë 55 pasagjerët dhe 7 antarët e ekuipazhit kanë mbetur të vdekur. Dham lajmet. Kjo ishte e tëra për këtë edicion, ju mos harroni se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund t'i gjeni të gjitha materialet tona si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota. Në të njëjtën kohë materialet tona mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru dëgjofshim.